кичкете саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн шейшемби 11 августтагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Бүгүн Барселонада үркүн боюнча курултай болгону жатат, аны бийлик эмес коомдук ишмерлер өткөрөт. Өзбекстандагы концерт учурунда каргаша болуп, ондогон адам көпүрөдөн сууга кулап мерт болду.
Ошентип көп адам сууга түшүп кетти. Эми караңгыда канча адам түшкөнүн эч ким санабаса керек. Менимче 100-150 чамалуу адам болсо керек.
Жалалабадта ооган кыштак дегенди уктуңуз беле? Укпасаңыз, ал айыл алма кактарын Түркияга чейин экспорттошот экен.
Жапай алманы алып, кагып жайып, кургатып берген жерде турабыз. Бул жерде 30 ашык жалпы рабочий менен камсыз болгон.
8 августта сабалган азербайжандык журналист Расим Алиев ооруканада мерт болду. Мына ушул тууралуу жарым саатта кеп кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар, эмесе алды менен жаңылыктарды угуп алалы. Микрофонду Замира Кожобаева козатам.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Ынтымакка шек келтиргендер мыйзамга ылайык жоопко тартылат. Бул тууралуу вице-премьер министр Абдрахман Аматалиев 10 августта Жайыл районунун Полтавка айылынын тургундары менен жолугушууда айтты. Ал чогулган элге кайрылып, элдин биримдигин, тынчтыкты, коомдук тартипти бузууга жана өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды дүрбүлөңгө салууга жасалган аракеттерге жол берилбесин айтты. Аматалиев ошондой эле 7 август күнү Полтавкада чуу салып башаламандык уюштургандардын баары жоопко тартылып, мыйзам алдында жооп беришерин кошумчалады. Вице-премьер министр мындай окуя кайталанбас үчүн кырдаал күч кызматкерлери тарабынан толук көзөмөлдө экенин да бекемдеп, башаламандыктын келип чыгышына жергиликтүү бийлик жана күч кызматтарын айыптады. Жолугушуунун аягында ички иштер министрлигине жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилерине 7 августтагы окуя боюнча тыкыр иликтөөнү, күнөлүү адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартууну, жабыркагандардын мүлктөрүн калыбына келтирүү иштерин тездетүүнү тапшырды. 7 августтан 8 августка караган түнү Полтавка айылында 10 бала 8 үйдүн айнектерин талкалап салган. Буга жабыр тарткандар менен кармалгандар ортосундагы пикир келишпестиктер себеп болгону айтылган болчу. Бул чууга байланыштуу 7 камакка алынган. Кыргызстандыктар Евразиялык экономикалык биримдик аймагында жүрүү жана иштөө эркиндигине ээ болушту. Бул тууралуу Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Алмаз Асанбаев кечээ маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында биримдиктин мыйзамдарына ылайык кыргызстандык шаарандар биримдикке мүчө өлкөлөрдө эч кандай квотасыз жумушка кирүүгө укуктуу. Мындан тышкары мурдагыдай тил билүү, ошол өлкөнүн мыйзамдарын, тарыхын жана маданиятын билүү сыяктуу талаптар да жок болот.
97 берени түздөн түз ошол биздин жарандарга тиешелүү. Мунун ичинде жарандар эгерде Евразиялык биримдиктин мамлекеттерине барганда эч кандай квотасыз жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошондой эле экзамендер бар эле, тил боюнча, мыйзам боюнча, тарых боюнча, маданият боюнча ар бир мамлекетте өзүнчө талап кылып атышкан ошого. Эми бул дагы жумушка уруксат ала турган кагаздардан жокко чыгып, биздин жарандар түздөн түз жумушка киргенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат.
Алмаз Асанбаевдин мекемдешинче, Кыргызстанда биримдиктин алкагындагы өлкөлөрдө 30 күнгө чейин каттоо отурбай жүрө алышат. Мындан тышкары биримдиктин алкагында Кыргызстандын бардык окуу жайларынын дипломдору жарактуу. Ошондой эле ар бир жаран иштеген, окуган жеринде социалдыктан камсыздоо каралган, алардын эмгек стажы да сакталмай болду. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болуп 12 августтан тарта кирери айтылууда. Анткени бул күнү кыргыз казак өкмөт башчыларынын катышуусунда чек арадагы бажы бекеттери алынат. Иш чарага эки өлкөнүн президенттери Ысык Көлдөн туруп телекөпүр аркылуу катышат. Түркиядагы кул салынган полициячы курман болду. Дүйшөмбүдө Түркиянын Шырнак провинциясында курд согуш жандары аскердик тик учакты аткылап, бир аскер өлдү жана 7 жоокер жарадар болду. Кийинчерээк Стамбулдагы АКШ консулдугуна кол салынды. Полиция консулдукка кошулгандардын бирин жарадар кылып, кийин колго түшүрдү. Ал аял экени айтылууда. Ошол эле күнү Стамбулдун Европа бөлүгүндө полиция участогунун жанында жардыргыч зат коюлган автоунаа жардырылган. Андан бир полициячы мерт кетип, 7 жаракат алышты. Кечке жуук Түркиянын түштүгүндөгү Силопи шаарында жол коюлган минага кабылып, 4 полициячы алып кетти. Бир полициячы оор жаракат алды. Жергиликтүү медианын маалымдашынча, Силопиде акыркы күндөрү полиция менен курд согуш жандары ортосунда аткылашуулар күчөп жаткан. Бийлик бул иштердин артында тыюу салынган курд жумушчу партиясы турат деп эсептейт. Борбордук Хүрүйөт басылмасынын жазышынча, аскерлер жардырларга тиешеси барларды издөөгө киришти. Түркияда кыргызстандык аял автокырсыктан көз жумду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, 7 август күнү Анталия провинциясынын Аланья аймагында аймагында кыргызстандык чарандар автокырсыкка кабылышкан окуя эртең мененки саат 8 чамасында Алантур мейманканасынын жанында болгон. Натыйжада кыргызстандык 30 жаштагы аял каза болгон, анын жанындагы дагы бир аял менен айдоочу оор жаракат алып ооруканага түшкөн. Тышкы иштер министрлиги ролдагы түрк жараны мас абалында болгонун билдирүүдө. Ушул тапта Стамбул шаарында Кыргызстандын башкы консулдугу маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүү маселесин чечүүдө. Казакстандагы автокырсыкта каза тапкан жана жабыркагандарга акчалай жардам берилди. 7 августта Алматы Екатеринбург жолунда болгон автокырсыктан агып кеткен кыргызстандыктардын үй бүлөлөрүнө жана жабыр тарткан 4 кишиге президент Алмазбек Атамбаев социалдык коргоо жана колдоо фондунан 700 000 сом жардам бөлдү. 7 августта Алматы Екатеринбург Уна жолунда Астана Чымкент багытында бараткан Сетра автобусу Toyota Ipsum автоунаасы менен бетме бет кагышкан. Сетра автобусундагы жүргүзүүчүлөрдүн баары тирүү экенин кабарлаган. Ал эми Toyota Ipsum автоунаасындагы 3 кыргызстандык жаран мерт кетип, 4-ү жаракат алган. Евробиримдик мигранттар маселесин чечүү үчүн 2 400 000 000 евро бөлдү. Бул каражат миграция маселесин чечүүгө аргасы болгон мамлекеттерге 6 жылдык мөөнөт менен берилмекчи. Каражаттын ири бөлүгүн 560 миллион евроны Италия алат, андан кийин Грецияга 470 миллион евро тиет. Иммигранттардын көбөйүп жатышы евробиримдик өлкөлөрдүн ичинде пикир келишпестикке алып келген. Ар бир өлкөнүн өкмөттөрү Африка жана жакынкы чыгыштан келип жаткан мигранттарды кабыл алуу даярдыгын ар түрдүү баалашат. Акыркы жумаларда Британия Кали шаарында коопсуздугун күчөттү. Анда жүздөгөн мигранттар Евротуннель аркылуу Британ жээктерине жетүүгө аракет кылышууда. Датка кемин линиясы эгемендик майрамына карата ишке берилет. Жылдык сапар быйыл 25 августтан тарта башталат. Булар боюнча кененирээк кийинки саатта.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Биз эми негизги бөлкө өтөрүнүн алдында аба ырайын да угуп алалы. Бүгүн 11 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын жана Тоолуу райондорунун айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Чүйдө абанын температурасы 28-33 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта 26-31 градуска чейин жогорулайт. Баткенде 28-33 градус ысык, Ош жана Жалабатта 29-34 чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 21-26 градуска чейин жылыса, Нарында 24-29 градуска чейин жогорулайт. Ал эми бийик тоолуу райондордо 10-15 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 29-31 градус болот. Уктуруубузду негизги тема менен улайлы. Үркүндүн 100 жылдыгына байланыштуу бийликтен тышкары коомдук ишмерлер да өз аракеттерин көрүп, бүгүн курултай өткөрмөй болушууда. Алар 100 жыл мурда геноцид болгонбу, болбогонбу, муну эл өзү чечсин деген ойдо. Бул арада Үркүн келе жаткан шайлоого аралашып баратканын эскерткендер да бар. Айдамбек Ахмат уулуну калы.
Үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө максатында май айында президенттин жардыгы чыккан. Анда кыргыз халкынын тарыхындагы эң трагедиялуу окуяга тарыхый баа берүү сунушталган. Президенттин жардыгына удаалаш айрым саясатчылар жана коомдук ишмерлер үркүн окуясын иликтөө жана ага тарыхый эле эмес саясий жактан да баа берүү үчүн коомдук комиссия түзүшкөн. Ал комиссияны белгилүү саясатчы Азимбек Бекназаров жетектейт. Бекназаровдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, бүгүн боло турган эскерүү курултайы үчүн Жетөгүз районундагы Барскоон айылына 30 боз үй тигилүүдө. Курултайда 1916 жылдагы трагедиянын эч нерсесин жашырбай, архивтик документтердин негизинде маалыматтар ачык айтылат. Ал эми келген эл мына ошол маалыматтардын негизинде геноцид болгонбу, болгон эмеспи аныктап алууга тийиш. Архивтик документтердин үстүндө иштөө учурунда аныкталган жаңы жагдайлар тууралуу Азимбек Бекназаров буларды билдирди.
90 жыл сүрөт көрүлбөй жаткан эмчи. Мына ушуга жооп издедик. Колдон келишинче жоопту тапканга аракет кылдык. Экинчиси, ар дайым бизди окутуп келген да историяда окуйбу, кыргыздын дыйкандары кембагалдары менен орус кембагалдары биригип алып анан кыргыздын байманабына орустун байманабына күрөшкө чыккан деп. Тарыхтан да эмес экен таптакыр архивтик материалдарда. Таза орус милле, таза кыргыздар согушу. Ушуга окшогон 6 түрдүү ушундай жаңы нерсе бар. Ошонун бири канча киши өлгөн.
Бекназаровдун айтымында алар ошол кездердеги эл каттоого жана башка маалыматтарга таянып 150 000 адам кырылган деген жыйынтыкка келишүүдө. Бирок бул эң төмөнкү сан. Түп районунун тургуну Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев үркүн боюнча алдагын изилдөөлөр жүргүзүп, Кытайга чейин барып келгенин кабарлады.
Мен Кытайга барып келдим да, ул кишилер менен кезигип, ошол жактан азыр китеп, мына Кудай болсо китебиз, 2 жыл мурун баштаганбыз сөздүчү, алтынын көз жаш дегенчи.
Куромбек Дыйканбаевдин айтымында 1916-жылы Кыргызстандан качып барган адамдар азырда Кыргызстанга ээн эркин келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Аларга виза алуу жеңил эмес. Мамлекет ушул маселени чечиш керек. Ал эми казак мамлекети Кытайдагы казактардын тарыхый мекенине келип кетиш үчүн бардык шарттарды түзүп койгонун Дыйканбаев кошумчалады. Азимбек Бекназаровдун айтымында курултайды өткөрүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кол кабыш көрсөтүүдө. Алар иш чарага да келип катышмакчы. Бирок 11-августта өткөрүлө турган курултайдан саясат көрүп жаткандар дагы бар. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Мукар Чолпонбаев мына ошондой пикирде. Ал Барселонадагы курултай парламент шайлоонун алдында өткөрүп жатканын жана ага негизинен оппозициялык маанайдагы саясатчылар келерин кошумчалады. Бирок Азимбек Бекназаров Барселонадагы курултайын эмки жылы өткөрүлө турган чоң иш чарага даярдык катары көрүүдө. Анын айтымында келерки жылы үркүндүн 100 жылдыгын Катардагы иш чара катары өткөрбөстөн Армения сыяктуу масштабтуу өткөрүү үчүн мына ушундай даярдыктар керек. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Эми кезек күн маекке келип жетти. Анда микрофондо кайрадан Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Биз менен байланышта Ош шаар кеңешинин депутаты Ишкер Абдухап Нурбаев турат. Абдухап мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Мына кабарларда айтылгандай, эртең буйруса кыргыз казак чек арасындагы бажы бекеттери алынып, салтанаттуу түрдө Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болуп кирет. Бирок азыр сиз жакшы билесиз, ушул экономикалык биримдикке мүчө болгондон кыргызстандык ишкерлер, дыйкандар, багбандар кандай утуштарга ээ болот да, кандай утулуштарга туш болот деген кооптонуулар жакшы бүдөмүк ойлор дагы деле турат. Ошол түштүктөгү Ош, Баткен, Жалал абаддагы ошол биз сөз кылган дыйкандар менен багбандардын абалы кандай болот? Анткени сиз жакшы билесиз, негизги соода Өзбекстан менен Тажикстан менен болот.
Эми ушул чек ара ачылышын чыдамсыз менен күтүп атабыз. Биз деле түштүктөгү ишкерлер деле эми кандай болуп кетет эми. Бирок көп нерсе ачылгандан кийин билет. Анткени өткөндө эле өкмөт башчысы Темир Сариев айтпадыбы, дыйкандарга жөнөкөй тилде түшүндүрүп бергиле, чек ара ачылгандан кийин кандай акыбал болот, биз кантип алар менен соода кылабыз деп. Бирок өкмөт мүчөлөрү ушу жөнөкөй тил менен түшүндүрүп айта албай атат да, анткени көбү билбей атат. Эми болгондо эле иш жүзүнө карап болот окшойт. Ал эми биз бул Ош, Баткен, Жалал абаддагы ишкерлерге карап көрсөк, анткени бул жакта эми кайра бизге кичине кыйынчылык келиши мүмкүн. Анткени бул күчүнө киргенден кийин уже күчүнө кирди, биз кирдик да, анан бул кече дагы баягы чек арадагы баягы конфликттерден кийин айтпадыбы премьер министр, биз чек ара көзөмөлүн күчөтөбүз деп. Эми негизинен моюнга алыш керек, бул жерде биз кошуна Өзбекстан, Таджикстан менен болгон соодалар негизинен контрабанда аркылуу болуп келген да. Эгер күчөсө кайра бул кошумча конфликт алып келбейби деген кооптонуу бар. Ошондуктан мен ойлойм, өкмөттүк деңгээлде бул эки мамлекет менен негизи экономикалык сооданы жеке эки мамлекет ортосундагы байланышты күчөтүп кээ бир иште чараларды аткарыш керек деп ойлойм да тез арада.
Мамлекеттик бажы кызматы билдирди да, жакынкы күндөрү ошол Евразиялык экономикалык биримдиктин тышкы чек арасы, бул деген ошол Кыргызстандан Өзбекстан, Тажикстан менен чек араларын бекемдөө күчөтүлөт дагы, ал жердеги бажы бекеттеринде көзөмөлдү күчтөндүрүү үчүн бул жактан 200 бажы кызматкери кошумча жиберилет депчи. Демек көзөмөл күчөсө деле, сиз кандай ойлойсуз, жанагы аткезчилик менен соода улана береби же?
Эми бизге баарыбыз эле моюнга алыш керек, бул тармактагы коррупциялык схемалар андай эле бир жоюла элек да. Мурун болсо деле, эми күчөсө, демек ошол баягы ала турган акчаны кээ бирлер көбүрөөк алып туруп баары өткөрө берет. Анткени кошуна мамлекетте деле ошол система бар, бизде деле бар ошол, биздин ошол органдарда. Анан мурун мисалы үчүн бир андайды бир 1000 сом алып өткөрүп атса, эми 1,5 000 алып өткөрүш мүмкүн, адам саны көбөйсөчү анан. Бирок бул оорчулук келет албетте. Ошон үчүн дагы мен айтып кеткендей, бул эки мамлекет экономикалык байланыштарды биз чыңдашыбыз керек, эки мамлекет, кошуна мамлекет мененчи.
Абдух мырза, мына кыргызстандык мигранттар ушул күндө аябай күтүштүлө да, өздөрүнө жеңилдик болот жумуш иштөөгө, Орусия, Казакстандан жүрүүгө депчи. Бирок сиз жакшы, сизге деле маалым болуш керек, учурда экономикалык кризистин айынан Орусиядагы кыргызстандык көп мигранттар кайтып келип атышат да, сиздердин аймакта акыбал кандай ушул жаатта? Ал келген мигранттарга жумуш барбы Ошто?
Жок, жумуш жок болуп атат, анткени бул Россиядагы кризистин эң көп таасири бизге тийип атат, анткени бул жактан иши айтканда өтө көп адамдар кетип атат. Экинчиден, биз өзүбүздө да болгон кээ бир курулуш иштер, башка тармактарда кризистен кийин иш азайып атат да. Ошон үчүн бул жерде ушу дагы эле биз өкмөт деп атабыз, бирок негизги азыркы ушундай маалда өкмөт сөз инициативанын жоопкерчиликти колго алып туруп бир кескин чараларга барыш керек. Мисалы үчүн ошол курулушка акча жагынан жардам бере албаса, бирок уруксат бере турган жактарын, баягы кошумча тоскоолдорду кескин түрдө азайтып бериш керек да.
Жумуш орундары ошондо пайда болот, э?
Ооба, ошондо да кичине болсо жеңилдик болот дагы, ушул нерсеге кичине бир жардам болмак да ушул тармакачы. Анткени бир курулуш тармагынан, бир курулуштун аркасынан 6-7 адам иш менен камсыз болот да.
Абдыхап мырза, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп, таңертең биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге саламатта калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен Ош шаардык кеңештин депутаты ишкер Абдыхап Нурбаев маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешим Алиде.
Маек үчүн Замира Кожобаева рахмат айталы. Кийинки бөлүккө өтөөрдүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Жайыл районунун Полтавка айылындагы ынтымакка шек келтиргендер мыйзамга ылайык жоопко тартыларын өлкөнүн жогорку жетекчилиги билдирүүдө. Кыргызстандыктар Евразия экономикалык аймагында эч кандай квотасыз жумушка кирүүгө укуктуу болушту. Мындан ары мурдагыдай тил билүү, ал өлкөнүн мыйзамдарын, тарыхын жана маданиятын билүү сыяктуу талаптар жок. Түркияда күрдтөрдүн кол салуусунан полициячы курман болду. Акыркы убактарда күрд согушкерлери менен полициянын кагылышы көбөйүүдө. Казакстандагы автокырсыкта каза тапканда жана жабыркагандарга президент 700 000 сом жардам бөлдү. Евро биримдик мигранттар маселесин чечүү үчүн 2,5 миллиардка жакын евро бөлдү. Анын көбүн Азия Африкалык мигранттар үчүн улага мамлекеттер Италия менен Греция алды. Датка кемин линиясы эгемендик майрамына карата ишке берилет. Азаттыкта мына ушул жаңылыктарды сиз биздин сайтыбызга кирип дагы окусаңыз болот. Анда кеңири дагы жазылган. Эми биз эл аралык тема менен уктуруубузду уланталы. 8 августта сабалган азербайжандык журналист Расим Алиев ооруканада көз жумду. Аны жергиликтүү футболчу жөнүндө фейсбукка жазган пикири үчүн сабап кетишкен болчу. Эл аралык уюмдар азербайжандагы кылмышкерлер жазасыз калуусуна ишенгенден улам ушундай кылмышка барган деп санашууда. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Азербайжандык журналист Расим Алиевдин сөөгү 9 августта жерге берилди. Аны азербайжандык Габала футбол клубунун оюнчусу Жавид Гусейнов тууралуу фейсбукка жазган пикири үчүн бир күн мурда сабап кетишкен. Расим Алиев келтектелип ооруканага түшкөндөн кийин журналисттерге айтканына караганда, ал футболчуну жүрүм турум үчүн сындаган. Атап айтканда, ал адепсиз, тарбиясыз жана олдоксон, өзүн көзөмөлдөй албаган адам Азербайжандын намысын Европанын футбол талааларында коргошуна каршымын деп жазган өз баракчасына. Буга футболчу Жавид Гусейновдун кипрлик журналисттин оюнга эмне үчүн Түркиянын желегин көтөрүп чыктыңыз деген суроосуна түрктөр менин досторум деп жооп берип жатып, колу менен жасаган адепсиз кыймылы себеп болгон.
Мен Жавиттин жүрүм туруму тууралуу фейсбуктагы өз баракчама пикиримди жазгам. Ошондон кийин мага белгисиз бир адам чалып, Жавиттин жакын тууган экенин айтты жана мени кемсинтип шылдыңдады. Андан кийин Жавит өзү чалып, анын кыймылын туура эмес түшүнүп алганымды, чындыгында Түркия менен Азербайжан дос экенин билдиргиси келгенин айтты. Биз өз ара тил табышып, мен баракчама бул тууралуу да жаздым. Бирок кийин Жавид Гусейновдун тууганымын деген адам кайра телефон чалып, жакшынакай сүйлөп, Жавид менен элдешкениңерди билем, жолугушуп чай ичели деп суранды. Мен анын зарылчылыгы жок десем болбой суранып туруп алды. Анан мен Байыл районуна келип, аны менен жолукканда бет талаштыра уруп дагы 5-6 киши тепип келеди.
Деген эле журналист Расим Алиев ооруканада жатып, анын бир канча кабыргасы сынып, сол кулагы укпай калганына карабастан, ооруканага алгач түшкөндө абалы туруктуу болгон. Бирок түндө ага шашылыш операция жасалып, дарыгерлер көк боорун алып салышкан. Ага карабай ичине кан жүгүрүп кеткен журналист каза болуп калганын бир тууган эжеси Гүлнара Алиева билдирди. Азербайжандан келген акыркы маалыматтарга караганда, журналисти сабады деген шек менен бир канча адам камакка алынды. Алардын арасында футболчу Жавид Гусейновдун тууганы делген Элшан Исмаилов да бар. Ал эми Габала футбол клубу болсо, футболчунун өзүн Расим Алиевдин өлүмү боюнча териштирип аяктаганча клубтан четтеткенин кабарлады. Ал арада бир катар эл аралык уюмдар журналисттин өлүмүн айыпташууда. Басма сөздү колдоо эл аралык уюмунун билдирүүсүндө Азербайжанда журналистке кол салып, бирок жазага тартылбай калуу ишеними, буга шарт түзүп, кылмыштар болсо ачылбаган бойдон калууда деп айтылат. Бакулук журналист Шахфат эле Чабан оглу да ушундай пикирде.
Бу өлкөдөгү иктимаи саясий апалуунун натыйжасыдыр. Жинаятлар баскылар жазасын
А бул өлкөдөгү коомдук саясий акыбалдын натыйжасы. Анткени кылмышкерлер жазаланбай турганына ишенет. Расим дал ушул саясаттын курмандыгы болду. Расим Азербайджандагы адамдардын жана сөз эркиндигин укугу үчүн күрөшкөн адам эле.
Расим бүтүн алларда Азербайджанда инсан акылары ве сөз азатлыгы үчүн чалышан бир адам иди.
Анткен менен Азербайджан президенти Илхам Алиев журналисттин өлүмүн жеке көзөмөлүнө алып, ага терең тынсыздануусун билдирди. Президенттин кеңешчиси Али Гасановдун билдиришинче, Илхам Алиев бул окуяны көз карандысыз, маалымат каражаттарына карата коркунуч катары кабыл алды. Азербайджандагы бир катар белгилүү маалымат каражаттарында эмгектенип келген журналист Расим Алиев бир жумадан кийин 31 жашка чыкмак. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Муктурубузду дагы бир эл аралык тема менен улайлы. Өзбекстандын Үргөнч шаарында ондогон өмүрдү алган кайгылуу окуяны өкмөттүк комиссия иликтей баштады. Кырсыкка себеп болгон концерттин уюштуруучулары суракка алынууда. Өткөн ишемби кечинде аталган шаардагы Жаштар көлү деп аталган эс алуу борборунда көпүрөнүн тосмосу кыйрап, концерт көрүп жаткан ондогон кишилер сууга түшүп кеткен эле. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Өзбекстандын Хорезм облусунун Үргөнч шаарындагы кайгылуу окуя 8-август ишемби күнү күйгүм талаш болгон. Шаардагы Жаштар көлү деп аталган эс алуу борборуна жүздөгөн адамдар таанымал өзбек ырчысы Навруз Сабировдун концертин көргөнү чогулган эле. Чогулган элдин бир тобу эс алуу борборундагы көлдү жасалма аралча менен байланыштырган көпүрөгө чыгып турушкан. Бирок көпүрөнүн капталындагы тосмо кыйрап, ага жөлөнүп турган жүздөй адам сууга түшүп кеткен. Алардын көпчүлүгү жаштар, аялдар жана балдар эле. Окуяга күбө болгондордун бири Азаттыктын өзбек кызы матына буларды айтты.
Башка команда турганымда абдан кыйчы башланды.
Мен көлдүн башка тарабында турган элем. Бир убакта эле чогулгандар ызы чуу түшүп калышты. Күйгүм талаш болчу. Саат 8:30 чамасы болсо керек. Көпүрөдөгү тосмо сынып түшкөн учурда ага жөлөнүп тургандар, бири бирине асылып жанында тургандарды да тартып кеткен. Ошентип көп адам сууга түшүп кетти. Эми караңгыда канча адам түшкөнүн эч ким санабаса керек. Менимче 100-150 чамалуу адам болсо керек. Ошону менен ырчы Навруз Сабиров да концертин токтотуп кетип калды.
Күбөнүн айтымында балдар жана аялдар сууга түшүп кеткен соң караңгыда ызы чуу күчөп дүрбөлөң башталган. 10-15 мүнөттөн кийин адамдар сууга түшкөн жерге 3-4 кайык келди, бирок ага чейин ондогон адамдар сууга чөгүп кетти, деди окуяга күбө болгондордун дагы бири. Бул арада өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев баштаган өкмөттүк комиссия аталган шаарга келип, кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Жаштар көлүндө кырсыкка алып келген концерттин уюштуруучулары болсо четинен суракка алына баштады. Өзбекстандын маданият жана спорт министрлигиндеги атын айтпаган кызматкердин билдиришинче, аны Үргөнчтөгү жергиликтүү 8-чи телеканалдын жетекчиси Улукбек Сабиров уюштурган.
Улукбек Сабиров азыр өлүм менен түгөгөн концерт ташкилатчысы сыпатта.
Улукбек Сабиров азыр акыры өлүм менен аяктаган концерттин уюштуруучусу катары көрсөтмө берүүдө. Концерт Хорезм облустук ички иштер жана Чукул Кырдаалдар башкармалыктарынын эл көп чогулган жерде иш чара өткөрбөө тууралуу эскертмесине карабай уюштурулган. Улукбек Сабиров мурда прокуратурада иштеген. Ошондуктан ал дайым ушундай концерттерди өткөрүп келет. Кийинки бир жыл ичинде ошол көлдө өткөн концерттердин баарын Сабиров уюштурган.
Үргөнчтө болсо жекшембиде кырсыктан ажал тапкандардын сөөгү жерге берилди. Шаардын бир тургуну бир көчөдөн эле 7 табыт чыкканын айтат.
Мен бул көчөдө тураман. Жакшамба күнү 7 табыт чыкты көчөдөн.
Мен ушул көчөдө турам. Жекшемби күнү 7 табыт чыкты көчөдөн. Баары көлдө өлгөндөр, көп балдар. Биздин салтта эркектер ыйлабайт да, бирок бул жолу ата-энелердин көз жашы тыйылган жок.
Шаардын дагы бир тургуну Үргөнчтөгү өлүкканада сөөк алуу үчүн кезекке тургандарды көргөнүн билдирди. Анын айтымында азыр шаарда элдин баары ушул кайгылуу окуяны сөз кылып жатышат. Каргашага күбө болгондордун дагы бири Азаттыктын өзбек кызматына көпүрө тосмосу кантип сынганын айтып берди.
Навруз Сабиров 3-4 кошукну айтып болгандан кийин махалий телеканал рахбары
ырчы Навруз Сабиров 3-4 жолу ырдагандан кийин жергиликтүү телеканалдын башчысы ырчы көпүрөнү карай келатканын, эл арасында тасмага тартылаарын жарыя кылды. Милиция кызматкерлери эни 2.5 метрлик келген адам жыктолуп турган көпүрөдөн ырчы өтүүсү үчүн жол ачмакчы болду. Андагы адамдар эки жакка тирелип калды. Ошол маалда көпүрөнүн тосмосу туруштук бере албай сынып кетти.
Көпүрүк панжарасы дош бермей сынып кетти.
Азаттыктын өзбек кызматына чукул кырдаалдар министрлигинин атын айткысы келбеген кызматкери Үргөнчтөгү кырсык кеминде 15 адамдын өмүрүн алып, дагы жок эле дегенде 17 киши ооруканага түшкөнүн билдирген. Бирок окуяга күбө болгондордун бири кырсык жок дегенде эле 30 адамдын өмүрүн алганын айтат. Бул окуядан соң Өзбекстандын чукул кырдаалдар министрлиги Үргөнчтө көпүрөгө адамдар көп топтолушканын тосмосуз кыйрашына алып келгенин, кырсыктан адам өмүрү да кыйылганын билдирди. Бирок анда өлгөндөрдүн саны айтылган жок. Расмий билдирүүдө ошондой эле президент Ислам Каримовдун тапшырмасы менен кырсыктын себептерин аныктоо жана кесепеттерин жоюу боюнча өкмөттүк комиссия түзүлгөнү, ага кырсыктан мерт болгондордун жакындарына жана жапа чеккендерге материалдык жардам көрсөтүү вазифасы да жүктөлгөнү айтылат. Үргөн шаарындагы Жаштар көлү мурда советтик башка шаарлардай эле Комсомол көлү деген ат менен белгилүү болчу. Ал 2013 жылы кайрадан оңдолуп түзөлүп, Өзбекстандын көз карандысыздыгынын 22 жылдыгын утурлай пайдаланууга берилген. Эс алуу жайында аттракциондор, кафе, чайканалар жана башка бир канча көңүл ачуучу оюн зоок борборлору бар. Жалпысынан 15 гектардай аянтты ээлеген бул жер Үргөнч эле эмес, ага танапташ башка аймактардын да жаштарынын эс алуу жайына айланган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Мына ушул макаланы сиз биздин Азаттык чекитке же сайтыбыздан окусаңыз дагы болот. Бөөдө кырсыктан сак бололу. Эми өзүбүздөгү темага келели. Базар Коргондун алыскы четинде Ооган кыштак аттуу айыл бар. Андагы тургундар жапайы алмадан как жасап киреше табышат. Атургай аны Түркияга чейин экспорттошот экен. Саур Абдумомунов алардын жашоосу менен тааныштырат.
Мен барган учурда ооган талаалыктар бала чакасы менен тоо белесинен алма терип келип как кылып жаткан мезгил экен. Көп улуттуу айылда кыргыздар, өзбектер, тажиктер, түрктөр жашат экен. Бул элдердин кантип кай жактан ооп келгени өзүлөрү да ар кандайча жоромолдошот.
Машина техника менен чыкканда бир күндө бир тонна чыгат экендер.
Жумушка көбүнесе аялдар жана жаш балдар тартылган. Манжалары кадимкидей бычактын мизинен кесилип кеткен 10 жаштагы Адилеттен сураганымда, ал күнүнө 30 килограмм алманы майдалаганын айтат.
Бир күндө канча килограмм алма кесесиң?
20 тонна.
Канчанчы класста окуйсуң?
5-класс.
Анан сага да акча береби анан алмадан?
Ала.
Бул ишти уят көрүшөбү же тартынышабы, алмакак даярдагандар микрофонго сүйлөөдөн баш тартышты. А Марат аттуу жергиликтүү тургун Арстанбап, кызыл үңкүр, ооган талаалыктар быйыл жаңгактан курук алып, эми азыраак кирешели болсо да жапай алмага жапа тырмак жабышканын айтат.
Бизде быйыл жаңгак жакшы эмес да, суу калып
кетти.
Анан доход ошо бизде азыр эми ушу алма менен кышка заготовка кылышат да, продукт алып.
Айыл администрациясы тарабынан эл үчүн эски союздан калган гараж же дагы башка күнөстүү жайык жерлер даярдалыптыр. Мындай анчаларга каалоочулар өзүлөрү келип кургатып алса да болот экен. Ошондой эле анча мынча акча алуулар даяр терилип келген алманы сатып алып, жалданган адамдардын жардамы менен даярдагандар да бар. Айыл башчысы Муктарбек Дөлдөев бул да болсо элге киреше деп эсептейт.
Азыр мына Ооган айылындагы жапайы алманы алып, кагып жайып кургатып берген жерде турабыз. Бул жерде 30дан ашык жалпы рабочий менен камсыз болгон иштешип атат. Күрүмдүк акылары техника менен какты жайып жарып туруп жайганы күнүнө 400 сомдон алат. Анан жана кол менен жарып туруп жайгандар килограммына 2 сомдон алат. Биздин айыл үчүн үй бүлөлүк каражатка кыйла дохват кирип атат.
Базар Коргон алма кактары негизинен Түркияга жана Тажикстанга экспортталат. Айрым чет элдик алармандар ар бир айылда алма как даярдоого өзүлөрү көзөмөл жасап турушат.
Ар бир адам өзү техникалар менен унаалар менен барып терип келет. Алма жакшы болгон быйыл. Терип келип туруп тапшырып акчасына калат.
Каяка сатылып атат азыр алма?
Алманы түрктөр келип туруп как кылып алып кетип атат. Ошого биздин заводубуз нерде Алайкут деген заводубуз бар. Тонналаган кактар даярдалат. Былтыркы жылы ушундай болуп көп доход кирген. Анан частныйлар келип туруп алып атат, нерде сушка коюп алып.
Ооган талаа айылы Базар Коргон районунун эң алыскы айылдарынын бири. Негизинен айыл тургундары мал багып, токойдон жапайы жаңгак, алма терип оокат кылышат. Бул айылдын ишке жарамдуу эркектеринин көпчүлүгү Орусияда эмгектенишет. Савар Абдумомунов, Азаттык, Жалал Абад.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиз. Узурпация.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
азаттыктын таңкы берүүлөрүн толук угуш үчүн мына ушул толкунда кала бериңиз. Биз саат 9:00 чейин иш алып барабыз. Ушуну менен бул жарым сааттыкты соңуна чыгардык. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз. Бишкекте таңкы саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Макмал алтын кен комбинатынын иши жүрбөй жатышына эмне себеп болууда? Башкаруу жана уюштуруудагы алешендиктерби? Ишканада жетекчилердин бат-бат алмашканыбы? Коррупция уурулуктун күч алганыбы же кыргыз өкмөтүнүн ойдогудай көңүл бурбагандыгыбы? Алдыдагы жарым саатта Айгөз Чарай ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсызбы, бүгүн 11 август күнгө шейшембе. Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Аны Прагадагы студиядан мен Эрнис Нурматов алып барам. Толкундан алыстабаңыз. Азыр алгач спорттук кабарлардан бир үзүм угуп алалы. Ирандын борбору Тегеран шаарында алыш белбоо күрөшү боюнча 6-чы Азия чемпиондугунан кыргыз балбандары 3 алтын, 2 күмүш жана 3 коло байгеге ээ болушту. Мелдешке Азиянын 13 өлкөсүнөн 250 жакын балбандар катышкан. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндайт.
Назира Арзубекова учурда 21 жашта. Ал алыш боюнча Азия чемпиондугуна алгачкы жолу катышып келди. Алгач Кыргызстанда Азия чемпиондугуна тандоо мелдешине жеңишке жетишкенден кийин улуттук курама команданын катарына кошулган. Азия чемпиондугунда 70 килограммга чейинкилер арасында күч сынашып, күмүш медаль тагынып кайтты.
Да, эң күчтүү атаандаш деп мен үчүн Иран дагы түркмөндөр эки мамлекет болду. Алар деген бул күрөштү деген сүннөт катары кабыл алышкан экен. Ирандар мейли түрктөр күчтүү болсо да, бул деген баары кыргыздын күрөшү. Кыргызстандын спортчуларына эч ким тең келе албайт деп эсептейм.
Алыш белбоо күрөшү боюнча Азия чемпиондугу Ирандын Тегеран шаарында 6-7 август күндөрү өтүп, Кыргызстандын намысын коргоого 10 балбан чыкты. Эркектер арасында 70 килограммга чейинки салмакта Мырзабек Кочкоров, кыз келиндер арасында 60 килограммга чейинки салмакта Мэрим Момунова жана 70 килограммдан жогорку салмакта Нагира Сарбашева алтын медаль тагынып Азия чемпиону болушту. Азия чемпиону Мэрим Момунова чемпиондуктан алган таасирлери тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Эң мага жакканы ушул күрөштүн бүттүк эрежеси, күрөш, алыш, токтоо деп айткандар мага өзүбүздүн кыргыз тилинде айтканы аябай жакты да.
Алыш боюнча Азия чемпиондугунда эркектер арасында 100 килограммдан ашуун салмактагы Кубанычбек Көкүмов менен кыз келиндер арасында 75 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Назира Арзубекова күмүш медалды тагынышты. Коло байгелерде 60 килограммга чейинки салмакта Искендер Үскөнбаев, 80 килограммга чейинки салмакта Исенбек Кудайбергенов жана 100 килограммга чейинки топтогу Кадыр Келсинбеков жеңип, командалык эсепте Кыргызстандын эркектер арасында курамасы 2-нчи орунду, кыз келиндер арасындагысы 3-нчү орунду ээлешти. Спорттун аталган түрү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Кабыл Бөрүбаев мелдеш калыстарынын кетирген мүчүлүштүктөрүнөн айрым балбандардын күч сынашуусу татыктуу бааланбай калды деп нааразы болгондугун жашырбайт. Ал ошондой эле алыш белбоо күрөшү мусулман өлкөлөрүндө өзгөчө кыз келиндер арасында кызыгуу жаратып жатканы кубанычтуу болууда дейт.
Биз байкадык Иран эли ушул күрөштү канчалык деңгээлде сүйүп көрүп аткандарын. Мусулман мамлекет болгондон кийин бул сүннөт экен. Ирандык кыздар башка күрөшкө күрөшпөйт экен, алыш күрөшүнө күрөшүп атышат да. Анткени кийимдери жабык, анан күрөшүп атканда дагы прием жасалганда түшкөнүн эле жеринде токтотот да бул күрөштү. Ошондуктан мусулман мамлекеттерине бул өтө жагып атат да.
Алыш боюнча 6-чы Азия чемпиондугуна 13 өлкөдөн Иран, Өзбекстан, Монголия, Түркмөнстан, Индия, Тайланд, Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан жана Индонезиядан 250 жакын спортчу катышты. Азия чемпиондугу алгачкы жолу биргелешкен күрөш дүйнөсү деп аталган. дүйнөлүк уюмдун көзөмөлүндө өткөрүлдү. Алыш белбөө күрөшү боюнча эл аралык федерация 2001-жылы негизделип, бир жылдан кийин каттоодон өткөн. Күрөштүн бириктирилген түрлөрү боюнча эл аралык федерацияга 2008-жылы мүчө болгон. Учурда дүйнөнүн 4 континентинин 70-тен ашуун өлкөсүндө улуттук федерациялар бар. Эмил Чекиров, Азаттык.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын тарыхында биринчи алтын өндүргөн макмал ишканасы бүгүн оор абалда турат. Комбинаттын иши жүрбөй жатышына эмне себеп болууда? Башкаруу же уюштуруудагы алешемдиктерби? Жетекчилердин бат-бат алмашканыбы? Коррупция оорлуктун күч алганыбы? Же кыргыз өкмөтүнүн ойдогудай көңүл бурбагандыгыбы? Деги макмалдын келечеги барбы? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бишкектен кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык, рахмат деңиз. Катышып бүгүнкү биздин талкуубузга кыргыз алтын ачык акционердик коомунун жетекчисинин өндүрүш боюнча орун басары Сагынбек Абдырахманов, Куранду Девелопмент компаниясынын директору, кыргыз алтын акционердик коомунун мурдагы вице президенти Максат Жээнәлиев жана укук коргоочу Качкын Булатов катышмакчы. Менин биринчи суроом Сагынбек мырза сизге, мына Кыргызстандын совет заманында эле курулуп иштеп келе жаткан макмал комбинатынын бүгүнкү жабылып калуу коркунучу жаралышына эмне себеп болууда деп ойлойсуз? Же ишкананын мүмкүнчүлүгү ушу менен аягына келип жеттиби?
Рахмат Бакыт. Бизди иштеп аткан бүгүнкү күндө макмал алтын комбинаты, бул совет доорунда эле чалгындап совет доорунда салынган комбинат. Бул 86-жылы салынып, мунун өмүрү ошо совет доорунда эле 10 жылдык деп эсептелген болчу. Бирок биз акыркы жылдарда бул макмал алтын комбинатын ошо жерде социалдык эмеде отуруп, мынакей быйыл 29 жылга чейин макмал комбинатын өмүрүн узартып келе атабыз. Акыркы жылдарда мынакей биз кыйынчылыктар, бул эми бул көрүнүш экен, бул баягы минеральный сырьевая база түгүнүп баратканда ушундай бир көрүнүштөр болот экен. Бирок буга карабай, биз бүгүнкү күндө макмал алтын комбинаты канчалык оор татаал акыбалда болсо дагы, биз бул макмал комбинатынын өмүрүн дагы узарталы деп топ топ аракеттерди кылып атабыз. Ошолордун ичинде мынакей бүгүнкү күндө өкмөттөн мындай чоң жардам болбогондуктан, биз сырттан дагы мындакей инвесторлор тартып, инвесторлор менен чогуу иштейли деп мына бүгүнкү күндө ошондой чоң иштерди кылып атабыз.
Эми менин экинчи суроом Максат мырза сизге, бул мына азыркыда айтылган сөздөр, инвестиция тартып атабыз, аракет болуп атабыз, бул убакка чейин келди эле да, эгер алтындын запасы коруу белгилүү болгондон кийин, белгилүү мөөнөткө келгенден кийин иши токтой турган билингенден кийин алдын ала чаралар эмнеге көрүлгөн жок деген да суроолор туулат да. Максат мырза, сизге, сиз убагында ушул комбинаттын жетекчиси болгонсуз, кыргыз алтында жетекчилердин бири болгонсуз, ошонун алдында алдын ала бир иш чаралар, бир аракеттер эмне үчүн көрүлгөн жок деп ойлойсуз?
Рахмат Бак. Эми бул жерден алдыда кыргыз алтындын орун басары дагы айтып кетти, Сагынбек мырза. Ошого кошумча иретинде ушул учурунда же болбосо акыркы мезгилдерде ушундай кырдаалга макмал алтын келип калышы, биринчи кезекте ушул баарыбызга белгилүү бир сөз бар, ал кадрлар баарын чечет. Ушул кадрлар жагын кароону, ушуну ушул өзүнүн деңгээлине чейин алып барып ушул бир мындай далилдүү чечкен жакты таштап койдук да. Муну ошол мени иштеп турганда биз мүмкүн ошол мурдакы советтер союзунун таасирби, айтор кадрларды номенклатурага коюп дегендей 10 жыл, 7 жыл, 5 жылдык кылып, анан кийин ошолорду тандап, анан эң негизинен адистигин карап аракет кылдык эле да. Биздин учурубузда деле кетти, кемчиликтер кетпей койду деш болбойт. Бирок акыркы мезгилдерде мына ушул 5-6 жылдын ичинде айтор айла жок, ушуга өзүм көп жыл иштегенден кийин ушуга кылчайбай койбойт экенсиң, ал жерде ушул кадрларды кароо жагы таптакыр жок болуп калды десем жаңылбайм.
Ошол да, кыргыз алтынын жетекчисин эле карасаңыз, 1 жыл 2 жыл иштейт, комбинаттыкы деле 6 ай иштейт, 1 жыл иштейт, ушинтип бат бат алмашып берет. Эмне себеп болот буга?
Эми бул жерден конечно буга чейинки эми иштегендерге баягы тигиндей мындай деп сөз айта албайбыз. ошол жерде бир башынан ошол директорлор кеңешинде дейбизби, же болбосо ошол дагы өйдө жактагы деңгээлде дейбизби, мүмкүн ушул кадрдык саясат иштеш керек эле деп ойлойм да. Мынабу мисалы ушул акыркы 3 ай 4 айда ушул азыр жаңы жетекчиси келди, макмалдын жетекчисин мен туура көз караш менен койду деген ойдомун да. Себеби ал жерге геолог келди, геолог. Ал буга чейин кыргыз алтында өзүнүн кыргыз алтында Терекел жогорку эмесинде офисинде иштеп, ал жактан да тажрыйба алды, андан кийин макмалга барды. Бул ошол туура болду деген ойдомун.
Демек үмүт бар экен да. Качык мырза, сиз бул макмал алтын комбинатынын тагдыры жөнүндө көп толгонуп жүрөсүз, жерине барып дагы бир анализдеп текшерип бир баа берип жүргөн жагдайыңыз бар, ошондон улам биз сизди чакырып отурабыз. Мындай бир макмал боюнча айтканда, макмалдын ойдогудай иштебей, планды толтура албай жатышына комбинаттагы кыргыз алтын, жалпы эле кыргыз алтын системасындагы коррупция, криминалдык күчтөрдүн аралашып кетиши, жөнөкөй тил менен айтканда алтындын уурдалышы ушул кесепетке алып келди дейт да. Сизге бул кандай көз караштасыз?
Мен муну сиздин сурооңузду туура коюп атасыңар, муну туура көрөм. Анткени кыргыз алтында объективдүү да, субъективдүү чоң маселелер бар. Бул жерде акыркы убактарда мезгилде мен мурун макала жазгам, Нурлан Исаков деген директор болуп турганда да ушул уурлук аябай чоң масштабда башталган. Ар бир айда 10 килограмм, 15 килограммга чейин жеткен. Мына азыркы андан кийинки Токон Мамытов болгон кезде конкурс менен өткөн Жолдош Алымбеков деген, бул дагы 15, 14, 16 килограммга чейин уурдалды алтын. Ал дагы өзүнүн жоопкерчилиги жок, чыгып жумуштан кетип калды.
Жаны ким уурдайт?
Мындай экен да, бул жерде мына ошо конкурс болуп атканда ачык эле айтты аппаратчик балачы. Бул жерде аппаратчиктерди, ошо аппаратты да иштеп аткан балдарды, адамдарды ошо ак үйдөн, көк үйдөн дайындайт экен. Ошо жерде жанагы СБ деп коет, королчу мындайча кыргызча. Ошо СБлар дагы именно ошо алтындын акыркы стадиясына келе турган жерде, ошол жерде, ошол жерде ак үй менен көк үйдө чечип атат жумушту. Анан ошолор алып чыгып атат. Алар жанагы канча кишинин эмгеги, техниканын эмгеги, жана макмал завод бир ууч кишиге иштеп мынакей эметип атат. Азыркы тапта дагы мынакей эгерде алып көрсөңөр, муну ачык айкын эле билинип калат. Ар бир сменный мастерлердин ушул шаарда канча үйү бар? 15, 10 үй, 3 үй, уй сарай, кой сарай, жылкы сарай, мал салды деп үйлөрү тогуздородон үйлөрүн карасаңар, алардын баары өзгөрүп көрүнүп турат ачык эле. Мына ушундай чоң масштабда уурлук орун алган. Бул жөнүндө мен келип дагы кыргыз алтын акционердин коомуна, мына Сагынбек отурат, 1.5 саат сүйлөшкөнбүз. Эгерде чын эле пейлиңер менен тыйыңар бар болсо, мына башкармаңарга айткыла, башкармасына да кирген. Ушу мен барып туруп, биз ошо жумушчулар менен бул суроону чечип берелик. Боодеки мындай болбойт. Макмал өкмөттүн мекемеси болгондон кийин бул үлгүлүү мекеме болуш керек, мамлекетке пайдасын келтириш керек. Ал жерде уурлуктун орду жок деп дагы белгилеген, бирок тилекке каршы мынакей жаңы эле коюлган директор
Сагынбек мырзаны өзү сурайлы. Азыр мисалы үчүн Сагынбек мырза, ушул комбинат ишке киргенден бери эле уурлук маселеси эң чоң көйгөй болуп келет, бирок бир жагына чечилип бир оң натыйжа бербей келатат да. Буга эмне себеп болуп атат? Эмне үчүн буга алыбыз жетпей атат?
Эми мен ойлойм, бул деген уурчулук деген бул мамлекетибиздин мынабу акыркы коомдо болуп аткан менен тике деген байланыштагы оор жаракат деп ойлойм да. Мына мен мына жанымда отурат мурунку кыргыз алтынын вице президенти Максат Сулайбекович, буда бул кишидай билет. Биз адистер тоону кенди чалгындап, геологтор чалгындайбыз, технологтор иштетебиз, гарниттер касып келип, биз бул алтынды биз иштетебиз. Бирок эми сактаган, коргогон жагын башка органдар бар мисалычы. Мен азыр эми бирөөнү колунан кармалбагандан кийин, сен уурусуң, сен уурдадың деп мен айткандан алысмын. Мына акыркы эле биз мынакей июнда ала турган болсок, мына биринчи вактада мынакей бизде 1 килограмм 14 грамм алтын жетпей калды. Оператив учеттон
Мына бул боюнча мынакей биз эме түздүк. Служебный расследование кылып, мына аягына чейин чыгарып, канча тоскоолдуктар болду. Ак үйдөн да, көк үйдөн да, ата журт партиясында, ата мекен партиясында чалып атышты баардыгы. Тигини койгула, муну тийбегиле, буга тийберди, бирок биз ошого карабай.
Мына документтердин баары. Сагынбек мырза, мына бул Макмал алдын комбинатына кадрларды тандоо, адистерди тандоо, аны жайгаштырууда ак үйдүн кийлигишүүсү бар деп айтсак болотбу? Билесиз да?
Жо, бул түздөн түз мамлекетке баш ийип атат да. Кыргыз алты.
Анда биздин угарманыбыз келип калды, угарманды угалы. Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы, келиңиз кайдан чалып атасыз?
Менин атым Гүлмайрама, студентмин, канттан чалып атам. Мен суроом, эмнеге Кыргызстанда алтын иштетип чыккан компанияларды чет элдик инвесторлорго эле бересиңер? Кыргызстанда деле бай, белгилүү бизнесмендер бар да, ошолорго эмнеге мамлекет шарт түзүп бербейт? Анан экинчи суроом, алтын иштетип чыккан компаниянын жетекчилеринин арасында кыргыздар барбы?
Рахмат. Ошол эле кыргыз алтын компаниясы баардык жетекчилери эле кыргызбы, э? Туурабы? Анда жетишкендер бар. Мына бул комбинаттын ишин мыкты уюштуруу, башкарууда бул жакшы менеджмент жетишпейт. Жаңыча көз караш менен, жаңы технология, жаңы ыкмалар менен деп айтылат да Максат мырза. Айтсаңыз, мен деле ошол комбинаттын тагдыры жөнүндө мындай билем. Бул жаңыча бир башкаруу, жаңыча бир уюштуруу иш көрүнбөйт да мындайчы бир. Баягы эле эски система менен келет атабыз да, эмне үчүн жок? Эмне үчүн бир жаңыча уюштура албайбыз?
Бул доомат абдан туура. Ушул дооматты биз көп айтабыз, ушул угуз айда угузуп да айтабыз, элге да айтабыз, эл астында да айтып жүрөбүз. Бирок тилекке каршы турмушта ал ушул принциптүү деңгээлде көтөрүлбөй жатат да. Себеби эми биз макмалды айтабыз, 10 жылдык болчу, 20 жылдык болчу тигиндей мындай. Но азыркы учурду карасак макмал иштеп атат да. Мындай алып карасак иштеп атат да. Значит, запас бар.
Бар.
Запас бар. Ошон үчүн бул ушуну биз бөлүп койсок да, мына оракил макмал учурунда жана 10 жылдык деген запас менен болот деген сөз бул өзү ачык казып алынган алтындын запасына тиешелүү сөз. Андан кийинки 2000-чи жылдардан баштап биз ошол ачык казып алынуучу карьердик деп коелучу. Ошол түгөнүп баратканда анан подземкага жер астында казып алууга изилдөөгө өткөн элек да. Ошону геологиялык чалгында өткөрүп, ошону баягы разведка деп коет, ошого жеткирүү деңгээлине биз жеткире албай калганбыз учурунда. Муну ошо боюнча ушул кезге чейин ошол деңгээлди жеткире албай келет. Ошонун натыйжасында биринчи кезекте макмалга көңүл бөлүнбөй калгандын бир жери ушул. Бул жоголуп запасы түгөнүп бараткан комбинат деп туура эмес информация кеткен жогорку жакка. Анан бул макмалдын дагы бир ушундай акыбалга келип калышы мына учурунда байкасак, Советтер Союзунун учурунда, мына Бакыт мырза өзүңүз да көп аралаштыңыз бул жагынан. Жалгыз эле тигин маселе же ууру маселелик же болсо кадр маселе эмес. Бул жерде комплексный маселе болуп атат да. Бул жерде мамлекет тарабынан жакшы көзөмөл колдоо керек. Менимче бул колдоо өз деңгээлинде эле жүрүп аткан сыйт. Аны жана аткаруучулар ошол деңгээлге чыгарышыбыз керек да. Бул кадр деп коелучу, то есть мамлекет. Экинчиси жана аракил мен айтып өттүм, кадр маселеси. Үчүнчүсү уурулук. Уурулук бүт эле мындай түз карап келсеңиз адамдык фактор. Адамдык фактор менен болуп атат. Ал жерде оснащение бар, то есть техникалык жабдуулар жетиш деп ойлойм, жана башкалары бүт бар. Ошон үчүн мына бул өзү комплекс болуп атпайбы? Эл колдоп атат, кадыр качан келип макмалды оңдоп бүтүнө коюп бересиңер депчи. Ошон үчүн жана сиздин айткан менеджмент, анан жаңы реконструкция же болбосо жанагы модернизация ушунун ичине кирет да.
Рахмат урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз макмал алтын комбинатынын тагдыры жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Бул биздин талкуубузга Кыргыз алтына ачык акционердик коомунун жетекчисинин орун басары Сагынбек Абдырахманов, Куранды девелопмент компаниясынын директору Максат Жайналиев жана укук коргоочу Качкын Булатов катышууда. Сагынбек мырза, азыр кечирип коюңуз, менин суроом сизге да, бир макмалдын бир жакшы жолго коюлушуна, бир кирешелүү тармак ишкана болушуна деп туруп, макмалды кыргыз алтын ишканасына бөлүп алуу, өз алтынча көз каранды эмес мындай бир ишкана кылып кайра түзүү маселеси көтөрүлдү эле да. Ушул маселе көтөрүлсө, ишке колго алынса, ушул макмалды сактап калууга өнүктүрүүгө болобу?
Болот, бул боюнча биз азыр мына иштеп атабыз. Мынакей жакында эле биздин мынакей кыргыз алтын тегерегинде көп инвестициондук компаниялар жүрөт. Мына ошолордун арасында мынакей Куранды девелопмент компаниясы бар. Мына биз жакында азыр макмал алтын комбинатын, жеке эле макмал алтын комбинат эмес, бул Терек Сайды, Султан Сарыш жана башка кыргыз алтынын филиалдарын полностью переоценка кылгандан кийин биз ушул макмал алтын комбинатын бүгүнкү күндө мынундай оор акыбалдан кантип алып чыгыш үчүн биз мына бул инвестиционный компаниялар менен бул негизинде биз иштеп атабыз. Кудай буйруса мына жакын арада биздин могу переоценкабыз бүтсө, бул багытта конкурс өткөрүп бир жакка мындай негиздүү иш болот го деп ойлойм да.
Качкы мырза, сиз ушул анализдеп көргөндөн кийин, акыбалды билгенден кийин, таразалагандан кийин бул ишти жакшыртуу боюнча бир сунуштар, пикирлер пайда болдубу бул комбинат
боюнча? Мындай болот атпайбы, мынакей азыр макмалды иштетип атабыз дейт, э? Кыргыз алтын акционердик коом өзү кызыктар болуш керек эле да пайда тапканга. Бирок азыр мынакей бир жылдын ичинде уже 100 миллион доллар эме сом чыгым болушту. Азыр да чыгым болуп атат. А эгерде ошону эле анализ кылса, тиги тоодон келген руданын анализи менен, лабораторный анализи менен ошо толугу менен алтын алынса, бул пайда менен чыкмак. Уру бул чоң масштабта болуп атат. Мына 100 миллион сом деген бул оңой нерсе эмес. Мына ошо 100 миллион сомду өкмөт жоопкерчилик тартыш керек да. Ай, каяка жоготтуңар? Эмне кылдыңар? Бул жерден өкмөт да иштеген жок. Кыргыз алтындын башкармасы да иштеген жок. Бул жерде мындайча айтканда чоң атайын кылмыш сыяктуу болуп атат. Уурлукту аябай оорун алып, ошолор өзүлөрү кошо катышкан сыяктуу болуп атпайбы? Мына мисалы Дыйкановке Каныбек деген барып алып 35 килограммдан алып берем деп коюптур, мынакей 14 килограмга түштү. Мурунку Жакшыбек Базаров 19 килограмм берген. Бирок Жакшыбек Базаровго жардам бергиле, жардам бергиле, ушул менен эле директорго жардам бергиле, ошондо тиги мекемени алдыга алып чыгып кетесиңер десе, мына такыр бербей коюшкан.
Ким жардам бериш керек? Кандай жардам бериш керек? Кандай жардам бериш керек? Жардам бергенде
мынакей жерде кыргыз алтында адистер бар. Көп адистер отурат. Ошо адистер бирөө да жардам бербей эле ошол жерде алар долян алып коюп эле, макмалдан долян алып коюп эле, главный технолог, инженер, анан тиги производственникте ушундай ушундай көп эмелер бар. Мына ушулар алып коюп, долян алып коюп эле отурушат.
Рахмат, анда биздин радио карманыбыз келип калды, угалы. Алло.
Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Мен Абдулдаев.
Айтыңыз.
Мен неме? Алло.
Оо.
Менин айтарым, кыргыз алтынды кандайдыр бир чиновниктер жеке менчик компанияга айландыруу максатын ойлоп, ошондой жаңы эмеге апарып, банкроттукка апарыш керек да. А булар уже бар жогун жана жаңы өзүчө карелерде айткан, ошол жака көчүрүп канча пайда келе турган өндүрүштү ачып алтынса болот. Бирок муну бир нече жылдан бери ушу жеке менчик өткөрүү үчүн аракетин кылып атат да.
Туура.
Шуну токтотуш керек, мамлекеттин кызматын ойлош керек да. А уурлук башка эле болуп жүргөн нерселер болду, азыр деле уурдай берет аны. Аны Кытайга түрктөр сатып атпайбы кум пишоктөрдү? Аны кармап алат, Бишкектен кармап атат. Эчким айтпайт азыр, рахмат.
Сагынбек мырза, мен ушул суроону уланткым келип атат да. Мына комбинат боюнча айтканда, комбинаттын жаңы ген базасын кылдоо деген участканы ачабыз деп айтып келатасыздар. Андан сырткары жанагы калдыктарды топтоочу эмени кайрадан иштетүү деген дагы бир идеялар бар эле да. Ушулар эмне болуп атат? Болчудайбы?
Мен биринчи жанакы бул Абдулдаев байкенин суроосуна жооп кетейинчи. Бул байке суроо айтып кетти да. Бизде мынакей акыркы 20 жылда улуттук мамлекеттик тоо кен тармагын өндүрүү деген саясаттын жоктугунан бүгүнкү күндө кыргыз алтын, ошонун ичинде филиалы макмал алтын капталынып жатып калган себеби эң миңизги маселе ошо болуп атат да. Улуттук программа жок болуп атат, туруктуу өнүгүү дегенчи. Мына акыркы Темир Салиев келгенден баштап, мына биринчи кадамынан баштап ошо турганы менин оюмча жакшы болуп атат деп ойлойм да. Мурдакы премьер министр, мен 4 премьер министр менен иштедим, баары тең даалысын салып келген болчу. Мына акыркы эгер Темир Салиевди кара турган болсок, бул даалысын салбай, наоборот, кыргыз алтынга жардам берип момунтип сиз айткандай мына кылдоону жана хвостохранилищаны биздин макмалдан ошону алганга мындай ачыктан ачык жанагы чиновниктердин баардыгын чакырып алып кыргыз алтынга жардам бергиле деген момундай талабын койгону бул аябай жакшы көрүнүш болуп атат.
Талап койгон койгон, бирок иш мындай кадам жылып атабы? Бизге бир
кудай буйруса
инвестор келеби, келчүдөйбү, барбы инвесторлор?
Инвесторлор бүгүнкү күндө бизде мына мамлекетте туруктуу өнүгүү болуп бараткандыктан инвесторлорде ишеним пайда болуп атат да, ишеним пайда болуп атат. Кудай бүрсөтүп атпайбы мынакей, биз ушундай убакытта кете берсек бизге инвесторлор келет, биз өзүбүз дагы ишет, мына мамлекетибиз жаңыдан гана пайда болуп келатат. Могу кыргыз алтынга тоо кен тармагын өндүрүү саясатын туура жолушка барыш керек экен деген мына өкмөттө жаңыдан жаңыдан пайда болуп келатат. Кудай бүрсөтүп атпайбы мынакей, буга чейин кылдоону алып берүү деген мындай алыс болчу да, азыр кудай бурса мынакей темир сайды капталынан коюп атат, терек сайды кыргыз алтын утат, кыргыз алтын калып беребиз, кыргыз алтынды тоо кен тармагын өндүрүүнүн флагманы болуш керек деген бул момундай айтканы бул аябай жакшы болот да. Ошон үчүн мен ишенем, кылдоону биз алабыз жакында.
Ишеним бар, бирок кайсы бир мамлекеттен бир инвестиция барбы жокпу мисалы үчүнчү,
мына мен айтып атпайм инвестиция бар деп атпайм. Жанымда эле мынакей тиги Максат Жээнәлиев Отурбаев, Кубанды Девелопинг деген, булар өздөрү тиги кытайлардын зор мындай бир күчтүү компаниясы менен кудай буйрса мына кыргыз алтынга келген жатышат. Мына булар
алар эмне кылат?
Булар келип азыр тиги макмалды тиги реконструкция кылып, ошол жерде мына өзү айтып кеткен, өзү иштеп кеткен жерди билет. Бая жер алдында бизди тиги недоразведанный запастарыбыз бар 14 тонна, мына ошонун баарын тең булар доразведка кылып хоттоканшанда иштетип, жана биздин жанакы терек сайдагы жана башка жердеги биздин флота концентраттарды, гравий концентраттарды мына булар иштейбиз деп жаңы момундай ойлорду айтып, жаңы момундай программаларды түзүп атышат. Мен ойлойм бул кудай буйрса жакын арада болот деп ойлойм.
Мына Сагымбек мырза айткандай, сиз сиздин пикирди уксак да, бул макмалдын келечеги барбы, өмүрүн узартса болобу, бул Кыргызстан экономикасына бир салым кошула турган бир эмеси барбы, негизи барбы?
Макмалды, менин жеке пикирим да, макмалдын өмүрүн узартса болот деген ойдомун, бирок өтө рискованный да.
Эмне үчүн?
Эмне үчүн дегенде, ошол биз жана доразведка кылганда ошончолук биз күткөн алтындын кору табылабы табылбайбы, бул чоң маселе. Жер астындагыны,
жана кылдоодогубу?
Жок, жер астындагыны айтып атам. Жер астындагыны эми ошол жанагы чал өлүк кылып тыштап койбош керек да. Ошон үчүн бул бир нерсе да. Анан экинчиси жанагыраки кылдоо, эми кылдоону разведка кылыш керек, анан да разведка кылыш керек. Бул жөнүндө кичине узагыраак убакыт керек мына буга да. Бүгүн эле түшсөк, эмнеги жылы биз ал жерден алтын казган мүмкүнчүлүк болбойт, өзүнүн тартиби боюнча геологиялык эменин иштерин. Үчүнчү жанан ушул жерде көп айтылып атпайбы, жанагыраки хоз деп анан отвал деп коебуз да, таштандылар да, мындайча айтканда эки түрүү тең таштанды. Бирөө баягы
калдыктар
эмеси жарабайт деп туруп содержаниясы төмөндөп бир кезде эле алып четке коюп койгон, экинчи иштетилгенден кийинки жанагы дамбада чогулган да. Аларды деле көп инвесторлор кызыгып атат, бирок моно орекил хозду иштетүүнүн технологиясы азыр бизде жок, жетиле элек да. Бул мүмкүн тетиги западта чыгып атат, аны угуп атабыз. Анан Кытайда ушуну кайра иштетүүнүн жолдору чыгып атат, бирок бизге аны алып келип алдыбызга койгон киши жок. Себеби бул өтө баягы затраты көбүрөөк трудоемкий деген ошол терминдерге жакыныраак да. Ошон үчүн бул өзүн ошондон пайда алабы албайбы, ушуну койгондон кийин ушул маселе инвесторлорду ойлондурат. Биздин отвал деле ошондой, отвалды түзүлүп алып келип эле макмалдын азыркы производственный циклинен өткөрүп кетсе ал өзүнүн биз күткөн пайданы бере бербей, ушул коркунучтурат да. Ошон моно орекил келечеги бар дегеним, мисалы кулдоого негизденебиз 2-3 жылдын аралыгында, андан кийин макмал өзү мына Сагынбек мырза айткандай өзү жакшынакай курулган, ушул технологияны азыр деле иштетсе модернизация кылып болот деген ойдомун да.
Рахмат урматтуу меймандар, бүгүн келип бизге макмал алтын комбинатынын тагдыры, келечеги, пландары жөнүндө айтып бергениңиздер үчүн ылайым ушул макмал алтын комбинаты Кыргызстандын элине, анын экономикасына кызмат кылсын деп тилейли. Урматтуу радиочулар, бүгүн биздин талкуубузга кыргыз алтына ачы акционердик коомунун жетекчисинин орун басары Сагынбек Абдрахманов, Куранды Девелопмент компаниясынын директору Максат Жээнәлиев жана укук коргоочу Качкын Булатов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Арай көз сарай талкуусунун видео версиясын сайтыбыздан да көрө аласыз. Дареги Азаттык Чекит KGM.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен таң казаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прогресс студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.